Prostor pro všechny dospělé, kteří se chtějí lépe orientovat ve světě dětí.
Dobrý večer, posloucháte Radio Junior a středeční atrium. Za mikrofonem sedí Monika Valentová. Dnešní téma má název Jak vychovávat digi děti. Tak jsme nazvali lidi, kteří se narodili už za rozbujelého internetu a chytrých telefonů. A jejich dětství je tím pádem velmi, velmi jiné, než bylo to naše. A my rodiče, nebo třeba také pedagogové, máme strach. Mým hostem je dnes intuitivní pedagog, filozof a také lektor, který se otázkou výchovy takovýchto digi dětí dlouhodobě a z mého pohledu alespoň nadšeně zabývá. Je to pan Jan Kršňák. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já připomenu mail atrium@rozhlas.cz, což je vlastně takový komunikační kanál, kam můžete, milí posluchači, směřovat dnes večer své dotazy. Pane Kršňáku, tu generaci, která se někdy také nazývá v médiích generace Z, která se narodila do světa internetu a jak jsem v úvodu říkala vlastně těch už vyspělých mobilních telefonů, tak učí ti, to je zas někdy nazýváno jako generace X, kteří dostali nějaký první tlačítkový předpotopní mobil, já ještě si pamatuju takový, který měl rozměry asi dnešní A4 a který jsem dostávala do rukou v jednom soukromém rozhlase jen výjimečně za výjimečných okolností. Tak vlastně my, ta generace X, bychom teď měli a velmi často učíme děti, kteří se narodili do úplně jiných podmínek. Lze tuhletu generační propast vůbec nějakým způsobem překlenout? A nebo moje druhá otázka, která s tím podle mě souvisí, máme se o to vůbec pokoušet? Má to smysl?
Překlenout se ta propast asi dá, protože když je někdo dobrý pedagog, tak si dokáže poradit i s tím, že úplně nerozumí světu dětí. A ten svět dětí se mění docela rychle. Vlastně, když jste mluvila o generaci X, tak ta už taky byla trošku jiná, než byla ta předcházející generace a žila na konci století a ten svět tam už fungoval trošku jinak, než v 70. letech, kdy vyrůstala ta předcházející generace. Takže k těmhle těm posunům dochází, řekněme, přirozeně. Mm-hmm. Rozdíl je možná v tom, že ty změny se zrychlují. A moderní média jsou právě tím viditelným vyjádřením toho, jak se svět zrychluje. Mm. A proto se ta propast dneska může zdát větší.
On ten školský systém se jaksi snaží tak někdy až legračně reflektovat to, co se zkrátka děje v digitálním světě, nebo v našem světě, který se stává spíš digitálním, tak bych to řekla, tím, že nakoupí tablety, že nakoupí interaktivní tabule, ale de facto se nezmění vůbec nic. Ti učitelé jdou na nějaký jeden, dva kurzy a vidíte, že děti tomu, jakým způsobem oni se jim snaží vlastně přiblížit a pomocí těch digitálních technologií je učit, tak děti se tomu spíš usmívají a smějí a jedou si po svém. Tak právě se ptám, jestli vůbec se to dá, třeba když se zaměříme na oblast školství, a jestli se to dá nějakým způsobem změnit.
Ve 40. letech se instaloval do škol rozhlas. V 70. letech se instaloval televize, možná si pamatujete na jazykové laboratoře, které měly sloužit výuce jazyku. Mm-hmm. Z mý zkušenosti, jakou si pamatuju, to nikdy moc nefungovalo. Vždycky jsme tam tak seděli ve třídě a něco se tam jako dělo ve sluchátkách, ale vlastně jako nemělo to žádný efekt. Dneska jsou na řadě tablety. A je otázka, jak tyhle ty změny pomůcek můžou změnit celkové naladění školního prostředí. A to se musí změnit celé. Protože pokud předpokládáme, že škola má připravovat děti na život, což samo o sobě není tak úplně jisté, protože škola sama už je životem, tak to jenom tabletem nezměníme. A to, co se musí změnit, aby to fungovalo lépe, protože ono to přestane fungovat. Mm-hmm. Čím víc budou média se vpíjet do společnosti, čím víc budou běžnější, a pro dnešní děti jsou skutečně absolutně přirozená. Dnešní dítě si myslí, že počítač je přirozený. Že telefon je vlastně součástí jeho těla. Což je dost jako zvláštní věc. Mm-hmm. A takové dítě, když bude chodit do školy, která byla nadizajnována v 19. století, tak to prostě nebude fungovat. Mm-hmm. Takže to, co se musí změnit, není, že přinesete před tabuli tablety, nebo že uděláte z tabule počítač a necháte děti místo křídy používat vlastní prsty, nebo nějaký speciální fixy, nebo já nevím, laserový písátka. Ale musíte změnit celé fungování té školy. Musíte to udělat už jenom proto, že jednou z vlastností digitálních médií je, že producent a konzument informace nebo sdělení splývají do jednoho. To znamená, každý je jak přijímat, jak ten, kdo přijímá informaci, tak ten, kdo tu informaci vytváří. A na tohleto jsou všechny děti dneska zvyklé. To je to, co se naučí na sociálních sítích, to je to, co pochopí z počítačových her, to je to, co se naučí to, co poznají na YouTube. A na YouTube jsou třeba 3leté, 4leté děti. A tu první touhu, jak na tom se podílet, a tu mají všechny děti chtějí zkoušet, chtějí si hrát s tím, co poznávají, udělají tak, nebo vyplní v sobě tak, že začnou vytvářet obsahy. Vlastně přirozeně. No a když je potom posadíte do školy, kde je autoritativní učitel, který je ten jediný zdroj informací a on tvrdí, že to, co on říká, už je vytvořené, nedá jim prostor ty informace přetvářet a nedá jim prostor se podílet na tvorbě té informace, tak ty děti to samozřejmě nebude bavit a budou mít touhu ty informace vytvářet a když jim ji nedáte, tak oni budou nespokojené a přestanou to vnímat.
Zažil jste vy ve své praxi nebo v rámci svého školení třeba nějakou školu, instituci nebo nějakého pedagoga, který vzdělává děti a který by toto jaksi zvládl, který by pochopil, jak na ty současné děti?
Jsou samozřejmě možnosti, jak zapojit média do výuky kreativně. Za předpokladu, že si odpustíte potřebu určitých věcí, jako třeba jasně definovatelného výsledku. Protože když necháte děti, aby udělali vlastní fotoknihu na téma, které si můžou oni sami vybrat, tak se to pak blbě hodnotí. Kdo má jedničku, kdo to udělal dobře, kdo to udělal špatně. Když necháte děti, jak to říct, hrát si s telefonem tak, aby to bylo kreativní, tak musíte očekávat, že ty výsledky vlastně neznáte dopředu. A to zatím umí jenom hodně málo lidí. Dá se třeba soustředit v rámci výuky přírodopisu na různé měřící aplikace, které jsou v chytrých telefonech. Takže ta hodina může být interaktivnější v tom smyslu, že ten mobilní telefon, když tam jsou správné aplikace, má schopnosti měřit věci, které se za našich časů v laboratoři fyziky nebo chemie prostě měřit nedali, protože tam ten přístroj nebyl. Teďkon ho má každý na mobilu. Takže ta výuka se může nějakým způsobem jakoby obměnit. Ale může být samozřejmě daleko interaktivnější výuka zeměpisu. Jo? S internetem se dá objevit o jakýkoliv zemi, o jakýmkoliv zeměpisným problému daleko víc věcí, ale zase těžko se to hodnotí, protože vy nemůžete tomu dítěti říct, po tom, co strávilo půl hodiny průzkumem internetu, se odpoví na otázky, co to jsou Apalačské hory a něco vám napíše, že to je špatně, protože vy máte u sebe na počítači něco jiného. Ta pluralita informací je základní a s tím zatím málo škol umí pracovat, protože to například předpokládá, že právě učitel přestane mít tu dominantní pozici, já jsem ten, kdo má pravdu. A od toho se odvíjí celý pokračování a vlastně celá struktura toho systému. Je například povinný vydávat vysvědčení. Jo. Ale když byste měla celou výuku, která není oznámkovatelná, protože nemá jasně daný pravidla, jak hodnotit, tak co na to vysvědčení budete psát?
Někde už se toto děje, jsou jisté alternativní proudy, vy se zabýváte intuitivní pedagogikou, takže to víte sám nejlépe, ale zdá se mi, že třeba ty alternativní školy, pokud to tak budeme nazývat, které vznikají, tak spíš se snaží, jsou to lesní školy, spíš vlastně se snaží oprostit také, jak si stáhnout se z toho digitálního světa, nebo se mýlím?
Většinou ano, protože si uvědomují, že ten digitální svět není zase až tak reálný. Jo? Burza, finanční burza, což je velká soustava počítačů, kteří si mezi sebou posílají strašnou rychlostí spoustu informací. Není skutečná věc sedět v práci a posílat soubory a vyplňovat excelové tabulky. Není skutečná věc. To vlastně škodí našemu tělu. A to, co se většina těch alternativních škol snaží dělat, je vlastně udržet v dětech jejich živost, jejich hravost, to, co děti přirozeně mají, a rozvíjet ty dary, které mají, rozvíjet toho člověka v nich. A to je samozřejmě velkou otázkou, jak zůstat člověkem, když je ve spojení s nějakým strojem. Protože to, co se nám děje v naší společnosti, je, že se všichni stáváme kyborgy. A tam je otázka, jestli má škola připravovat děti na život ve společnosti, která ale se stává čím dál tím víc nelidská. Jestli je to ten cíl školy. V případě, že by škola byla pořád tím systémem z 19. století, který má vypracovat pracovníky k běžícímu pásu a vlastně jako nemyslící jedince, nesamostatné jedince, tak pak nejspíš jo, pak je třeba zapojit tablety a naučit děti klikat na tablety. Ale pokud by škola měla být prostředím, kde se z lidí stávají lidé, nebo kde se v lidech, kdy se lidé učí komunikovat s dalšími jedinci svého druhu a prozkoumávat svět, do kterého se narodili, a nic víc, tak pak možná ty média nejsou úplně potřeba. Protože taky ty děti se k ním dostanou mimo školu. A to je velká otázka, jestli samotná skutečnost, že společnost je digitalizovaná, znamená, že škola musí být taky digitalizovaná. Protože třeba škola může být právě ten prostor, kde ty média nebudou. Ale to se neví. To je třeba vyzkoušet.
Ano, je toho hodně, co je potřeba vyzkoušet a co se teprve uvidí. Možná, že rozhodně to tady dneska večer nevyřešíme, ale možná, že se některého z těch témat dotkneme. Kdybyste se chtěli dotýkat společně s námi, tak připomíně nám náš mail atrium@rozhlas.cz. No a za chvíli pokračujeme.
Žijem v digihrách, tak boj o skóre na zeď házím hrách. Žijem v digihrách, tak boj o skóre na zeď házím hrách. Podle příručky nazbírat frčky a postavit dům, tak sousedeču, posunout se zas o level dál. Než se chuť trofejí přejí, zasadit strom nejlépe s tečkou ikon, přesně jak ti to radí manuál. Být velký kluk, mít ICQ a Facebook, opustit knajpu, usednout ke Skypeu, zapojit svý data do sítě. Rozpoutat pořádný humbuk, mít vlastní logo a nech co je šik a vězit, že jednou spasí tě. Žijem v digihrách, tak boj o skóre na zeď házím hrách. Žijem v digihrách, tak boj o skóre na zeď házím hrách. Ovce, skýpudy, lovce, zaměřit cíl a urvat svůj díl, vylézt z hůru aspoň na moment. Neklopítat po vozovce, lézt po zádech těch, co došel jim dech, a vystavit svůj vlastní monument. Pak pomuchat silikon, popových ikon, dát o sobě vědět a nejít sedět, být vždy tím, kdo naposled se smál. A podat svůj životní výkon, projít pár kol a pak si říct kol, tohle jsem zrovna kámo nevyhrál. Žijem v digihrách, tak boj o skóre na zeď házím hrách. Žijem v digihrách, tak boj o skóre na zeď házím hrách. Pop
klony, vychovat klony, jen ať teď zápolí jiní stvorení, předat svoje veslo zase dál.
Než tvoji role zkomulí, poznat svůj strop a vykopat hrob, přesně jak ti to radil manuál.
Žijem v dikých hrách, ať tvoje oskoje na zem házím rád. Žijem v dikých hrách, ať tvoje oskoje na zem házím rád. Žijem v dikých hrách, ať tvoje oskoje na zem házím rád.
Novinky z vysílání Rádia Junior. Tipy na pořady, které pomohou dětem se školou. Odkaz na nejlepší átria o zdraví, vzdělávání i výchově. To je newsletter Rádia Junior. Poradí, informuje, nenudí. Přihlaste se k jeho odběru na radiojunior.cz.
Ano, takže už víte, co posloucháte, a jenom připomenu, že Radio Junior je digitální a internetovou stanicí Českého rozhlasu a že posloucháte středeční atrium, které má název Jak vychovávat digi děti. Naším hostem je lektor Jan Kršňák. Pane Kršňáku, proč máme my, buď rodiče nebo pedagogové, takový strach, když vidíme naše děti nebo děti nám svěřené, osvícené, ať už displejem chytrého telefonu nebo obrazovkou počítače?
My máme strach, protože žijeme v hodně nejisté době a jsme nuceni tou dobou nějakým způsobem proplouvat, orientovat se v ní, hrát si v ní hru na dospělé lidi, kteří vědí, co mají dělat, zvlášť když jsou blízko jejich děti, a ono to tak úplně nejde. A my si to úplně neuvědomujeme, že jsme vlastně prosáklí strachem, prosáklí nejistotou. A uvědomíme si to až v okamžiku, kdy vidíme svoje děti a máme pocit, že za ně máme zodpovědnost. A že jim strašně přejeme, aby byli v pořádku. A pak si teprve uvědomíme, že to, co v nás ten strach vyvolává, jsou do velké míry komunikační média. Ať je to televize, ať jsou to počítače, ať jsou to noviny nebo časopisy. Je to jedno. Rozhlas to, myslím, tak moc nedělá, protože ho skoro nikdo neposlouchá, ale...
Tak to prr, to se musím ohradit.
ale ono je to celkem jedno. Vlastně vyvolávání strachu je jeden z principiálních obsahů mediální komunikace. A to my nějak podvědomě víme, i když si toho většinou nejsme vědomi. A v okamžiku, kdy naše děti jsou vystaveny médiím, tak my to začneme víc cítit. A začneme si uvědomovat, že vlastně ty naše média úplně taky neovládáme. Že mnohem spíš oni ovládají nás. Že když sedíme 8 hodin u počítače v práci, tak máme pocit, že to musíme dělat, protože to je naše práce. Jsme z toho zničení, bolí nás z toho záda, bolí nás z toho hlava. Vlastně jako ty informace, které jsme tam udělali, jo, zase ty excelové tabulky nebo atd., tak jsou vlastně hrozně jako zvláštní věc, která nás úplně nestimuluje, jako životodárně. A teď máme pocit, že když to ty děti budou dělat taky, tak jim z toho bude špatně. Ale to má ještě jako druhý aspekt, takový zajímavý, a to je, že aby my jsme se tohoto strachu zbavili, tak my jim často ty média dáváme právě proto, aby jsme se toho strachu zbavili. Jo, že třeba dneska existují děti, které jdou do první třídy a těší se, že půjdou do první třídy, ne proto, že se těší na nový prostředí a na školu, ale oni se těší, že dostanou svůj první mobil. Mm-hmm. Protože vědí, že všechny děti v první třídě mají svůj mobil. Protože maminka má o ně strach a chce, aby jí to dítě volalo, když jde cestou ze školy domů.
A máme to, dokud ještě se nechají děti korigovat. Tak máme to vůbec dělat? Má to nějaký smysl? Nedat třeba pozdržet tu dobu, než bude mít dítě první mobil a tedy a tedy?
Tak třeba v případě té cesty ze školy to určitě smysl má. Protože cesta ze školy je vlastně jeden z mála okamžiků v životě dítěte, kdy to dítě je svobodné, je bez dozoru. Když je ve škole, tak ho hlídají učitelé. Když je doma, tak ho hlídají rodiče. Cestou ze školy, to je ten prostor mezi, kdy to dítě může jít svým tempem, může si zajít do ulice, kam normálně nechodí, může se rozhlížet po světě, může dělat nějakou vylomeninu. Jo, vlastně je svobodné. Prozkoumává svět za sebe samého. V okamžiku, kdy já vím, že mi ve 12.40 má zavolat z jedné křižovatky, ve 12.45 z druhé křižovatky a ve 12.50 ze třetí křižovatky, abych se ve 12.55 přesvědčila, že došlo domů. Takže to jsou 4 telefonáty. Jo. Tak to dítě prostě je neustále kontrolovaný. A představte si, že by vás někdo pořád takhle kontroloval. Dítě je lidská bytost. A chce mít svobodu.
Já tomu rozumím, ale tahle situace je z mého pohledu, třeba máte takovou zkušenost, ale je třeba hodně velkým extrémem, tedy kontroly dítěte. Takhle jsem to nezažila ve svém okolí, ani já jsem to tak teda nepraktikovala. Nicméně mě by zajímalo, jestli vůbec má cenu třeba odsunovat, snažit se prostě odsunout tu dobu, kdy dítě vůbec ten mobil dostane a tak dále. Čili jestli vlastně můžeme něco prospěšného pro něj tím udělat.
Zdá se, že rozvoj dětského mozku, mozek se rozvíjí celý život, takže to není jenom dětský mozek, ale dětský mozek se samozřejmě rozvíjí intenzivněji, hodně souvisí třeba s rukama. To znamená, procvičování pohybu rukou je pro rozvoj mozku naprosto klíčové. Když si budete hrát s klackem, nebo s kameny, nebo s bahnem, nebo s různýma stavebnicema, tak se vaše prsty hýbou daleko víc, než když se hejbou na tabletu jenom jedním směrem a jedním prstem a pořád dokola to samý. To znamená, paradoxně se zdá, že pro rozvoj mozku a v tom případě i třeba analytického myšlení nebo technického myšlení je daleko praktičtější minimálně v té první fázi do 6-7 let vlastně ten čas na médiích fakt minimalizovat.
Mm-hmm.
Jo? Týká se to i třeba vnímání televize nebo vnímání obrazovky, i když to dítě třeba jenom jako pasivně se tam na to dívá. Vlastně ten mozek ještě není utvořený na to, aby byl schopný tak složitou věc, jako je dvojrozměrný sestříhaný obraz, navnímat. Těžko říct, co se tam děje. Každopádně není třeba spěchat.
Jsou rodiče, kteří si uvědomují tu skutečnost, že se jejich dítě zkrátka, ať se jim to líbí nebo ne, narodilo do digitální éry a že v ní bude nějakým způsobem fungovat a je potřeba, aby digitální technologie ovládalo, protože jinak se v tom světě možná ztratí a bude v něm nešťastné. Tak co takovým rodičům tedy doporučit? Jsou nějaká třeba pravidla, která na základě vaší zkušenosti by bylo dobré dodržovat, aby dítě, jak se říká, aby mu neujel vlak, protože i toho se někdy, jsem se setkala, rodiče obávají.
No, to pořád předpokládá, že potřebujeme technologie k tomu, aby jsme zvládali náš život. Ale člověk je tady miliony let a nežije v technickém prostředí nebo technologickém prostředí, žije ve vesmíru. A něco takového jako ujel mi vlak ve vesmíru neexistuje. To znamená normálním rozvíjením lidskosti nemůže nikomu ujet vlak.
Víte, o čem mluvím? O tom, že když se třeba nezačnete učit brzy anglicky, tak už to nikdy nechytíte tak dobře. Jako naučíte se to dobře, ale už to nebudete mít, jak se říká, v krvi.
Jasně,
tak někdy se rodiči
ale
bojí.
Je důležitější umět žít, než umět anglicky.
Určitě, určitě.
Co se týče digitální gramotnosti, abych vám odpověděl.
Ano,
je potřeba rozvíjet, od určitého věku je to určitě vhodný. V dětech digitální gramotnost, což ale znamená, je důležitý nezabraňovat jim, aby si to rozvíjeli sami. To znamená, pokud já mám 10leté dítě, které je, většinou se to v tomhle věku stane klukům, takže pravděpodobnější, že to bude kluk, ale může to být i holka, co samozřejmě. A pokud je blázen do počítačů, tak já mu to můžu umožnit. Ale musím počítat s tím, že ten výsledek, který já jako rodič očekávám, že moje dítě se naučí ovládat počítač, je, že se svým mobilem pronikne do školního informačního systému. Celý ho rezetuje, všem svým kamarádům napíše jedničky a já jako rodič budu spokojený, když to v ředitelně nikdo nepozná.
Mm-hmm.
A pokud to někdo pozná, tak mu vysvětlím, jak to příště udělat, aby to nikdo nepoznal. To znamená, pokud já chci mít digitálně gramotný dítě, tak musím počítat s tím, že chci, aby to byl hacker. To, že někdo umí používat tablet nebo počítač čistě uživatelským způsobem, není ovládat to médium.
Uh-huh, uh-huh. Tam potom docházíme ještě k nějakým vlastně spíš morálním kritériím, které
tam docházíme k tomu, že se právě mění celá společnost. A že pokud budeme mít digitální éru, a jakože ji mít budeme, tak některé věci prostě budou fungovat jinak. A stejně jako mizí autorita, nebo měla by zmizet autorita učitele, tak pak samozřejmě nejspíš tady v tom digitálním prostředí zmizí i další autority určující, co je to pravé a co není to pravé. Z hlediska digitálního prostředí je autorský zákon přežitek. Prostě to musím vymyslet nějak jinak. Jak to dělat? Jo? Jako já jsem tvůrce informací, už není nic, co by bylo výjimečného. Takže je třeba to celý přestavět.
Dámy a pánové, posloucháte Atrium na téma, jak vychovávat digi děti. Kdybyste měli něco na srdci, tak nám to napište na mail atrium@rozhlas.cz. Bavili jsme se tady o strachu nás, dospělých, z toho, když je dítě příliš ponořeno do digitálního světa. Budeme se ale také bavit o dalším pocitu, který je dost důležitý a kterým je důvěra, ale až za chvíli. Hostem středečního Atria, které má téma, jak vychovávat digi děti, je intuitivní pedagog, filozof a lektor pan Jan Kršňák. Rodiče často diskutují o tom, jaká pravidla vlastně dětem nastavit pro kontakt s digitálními technologiemi. Zatím tady pan Kršňák vlastně mluvil o tom, že by jaksi prodloužil co nejvíce tu dobu raného dětství bez digitálních technologií a vysvětloval také proč. Jsou ještě vůbec nějaká další pravidla, když bych to po vás chtěla, která byste s čistým svědomím nám mohl poradit?
Hrozně důležitý je vybudovávat v dětech důvěru k rodičům. To znamená, všechna ta pravidla, všechny pohyby, které se ohledně digitálních médií nebo jiných spotřebičů v domácnosti nebo ve škole dějou, by se měly točit kolem toho, že rodiče a děti nebo učitelé a děti spolu navzájem vybudují důvěrné prostředí. A to znamená, že v tom prvním období do těch 7 let nebo 8 let, než dítě přirozeně začne poznávat média, když ne u vás doma, tak u svých spolužáků nebo kamarádů, tomu se nedá zabránit, je prostor na to, aby se rodiče sami porozhlédli, jak to mají oni. To znamená, je daleko snazší nemít vůbec televizi, než vymýšlet pravidla, kdy se na tu televizi budeme koukat. Je daleko snazší udržet pravidla používání chytrých telefonů v domácnosti, když je rodiče doma nepoužívají úplně pořád. Což může začít třeba tím, že když se bavím se svým dítětem a zazvoní mi telefon, tak ho nezvednu. Protože ten rozhovor se s tím dítětem je pro mě důležitější než jakýkoliv telefonát, který můžu vyřídit kdykoliv později. Pomáhá třeba dát všechny nabíječky na telefony na jedno místo v bytě. Neutrální. A tam vlastně schromažďovat mobilní telefony a neodnášet je. Vlastně vytvořit takovou jako novou pevnou linku. Složitou. Jo? Protože děti mají tendenci odnášet si svoje zařízení k sobě do pokoje a tam samozřejmě potom jako kontrolu nemáte žádnou. Ale to nejdůležitější je zbavovat se z hlediska rodiče právě té kontroly. My si musíme přiznat, musíme pochopit, že každé dítě se rodí do své doby a s tou dobou si nějak poradí. A my jako rodiče máme jenom hodně omezenou kontrolu nad tím, co z dítěte vyroste. Hodně omezenou. Málo kdo z nás v dnešní době, jako dospělý člověk, je totálně ovlivněn na své životní cestě svými vlastními rodiči. A bude to ještě míň a ještě míň a ještě míň. Protože digitální média nebo internet obecně a internet věcí jsou daleko mocnějším zdrojem informací, než jsou rodiče. A od určitého věku, řekněme 11, 12, 13 let, jsou naprosto dominantním zdrojem informací. A to, co říká rodič, se vlastně stává absolutně sekundárním. A je potřeba budovat si důvěru v digitálním prostředí, protože jedna z věcí, která se děje na sociálních sítích, je, že se násobí všechny pubertální dramata, která jsme zažívali my, když jsme byli v pubertě. To znamená, pokud vás nikdo neměl rád a nadával vám ve škole, tak se to dalo přežít. Prostě byl to jeden člověk na jedné chodbě o přestávce. Pokud to bude 100 lidí na Facebooku a bude to trvat půl roku, tak z toho můžete být fakt rozhozený, když je vám 15. A nemusím ani mluvit o nějakých fotkách zadků a takových věcí. Jo? To se prostě běžně děje a ne každý to musí ustát. A vy potřebujete v tomhle okamžiku, kdy dítě zažívá nějaký drama v digitálním prostředí, aby za váma přišlo a řeklo vám to. Protože když bude zalezlé ve svém pokoji a tam se bude mučit, tak to prostě nedá. Nebo může to nedat. Jo? Jako možná to dá, ale může to nedat. A vy potřebujete, aby k vám mělo důvěru a řeklo, hele, mami, děje se mi tohle. I když mu bude 15 nebo 16 a bude v té největší pubertě a bude vás fakt nesnášet.
Čili jako rodič digitální svět za každou cenu neznevažovat.
Přesně tak. To znamená, když si dítě hraje na počítači v 10 letech nebo v 9 letech nějakou hru, který vy vůbec nerozumíte a vůbec vám nedává smysl, proč jí hraje, tak si vedle něj sedněte a chvíli ho pozorujte. Ptejte se ho, ale nehodnoťte. Neříkejte mu, ježiš, co to zase hraješ za blbost. Jo. To je úplně k ničemu. Tam se ta komunikace láme a to dítě se před váma jenom zavře. A i když mu to zakážete, tak ono bude hrát někde jinde. Nedá se tomu utíct. Jo, nemůžete zakázat chytrý telefony všem dětem ve třídě. To se prostě nikdy nestane. Takže zákazy vlastně nemají ten efekt, který my od nich očekáváme. A to, co z nich zůstane, je pocit dítěte, kterému vy nedůvěřujete, On ale potřebuje poznávat svůj svět a ten svět je digitální a najde si v něm cestu. Můžete se s dítětem domluvit, že budete mít přístupový hesla na jeho Facebook nebo Instagram. Je dobrý to zahájit s ním, začít třeba dělat Instagram v 9-10 letech společně. Chvíli to bude fungovat, jo. Pak to přestane fungovat, protože dítě přijde na to, jak si založit vlastní účet a bude těch účtů mít 5. Jo, takže pokud nad ním chcete mít kontrolu, tak se spíš jako připravujte postupně na to, že ji nemáte.
Mm-hmm.
A to je vlastně ta hlavní změna ve výchově. My nemáme kontrolu nad našima dětma. To znamená, pokud na tohle to nepřistoupíme, tak se budeme neustále honit se strachem a pocitem bezmoci a dalšíma negativníma emocema, že to děláme špatně. Ale děti jsou vlastně bytosti, které žijí svůj vlastní život. My jako rodiče jim musíme zajistit teplo, sucho, lásku, jídlo a tyhle ty základní potřeby. Ale to, co se odehrává v jejich hlavě, na to máme jenom opravdu omezený vliv a jenom v určitým věku.
Pane Kršňáku, z mého pohledu tady byla vlastně nakousnuta spousta otázek, které my už zkrátka nemůžeme zodpovědět. Nicméně vy na tato témata se vyjadřujete, ať už na svém blogu, na různých webových stránkách, můžete v závěru dát nějaké kontakty, kde třeba někdo by si mohl přečíst šířeji o tom, co jsme tady dneska večer nakousli?
Tak existuje stránka digiditi.cz, kde se snažím toto téma pojímat v širších souvislostech. Občas se mi povede i popsat nějaký podobný návod, jaký jsem tady teď prezentoval, ale tam je problém v tom, že ta doba je skutečně velice rychlá a žádné ověřené rady nejsou. Rozhodně svědčí občas na internetu nebýt a vypnout telefon a žít život bez médií. Ale
takže digiděti.cz.
Takže digiděti.cz, existuje skupina digiděti na Facebooku, existuje skupina výchova digidětí.
Vy kde taky přednášíte, že jo? Tuším, že zítra máte zrovna nějaký
Zítra je přednáška v mateřském centru Domeček na Hájích.
Už je plno nebo ještě ne?
Ne, není plno, určitě,
no, tak
se tam dá přijít.
Máme konkrétní tip na závěr.
A kdykoliv můžu kamkoliv zajet a pobavit se s rodičema. Je to daleko víc o komunikaci s rodičema, než že bychom udělali dvouhodinovou nebo celodenní akci a tam něco naučili děti. Děti se učí sami.
Hostem středečního Atria byl pan Jan Kršňák. Děkuji vám, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
Milí posluchači, pondělní Atrium bude patřit lince důvěry a téma tentokrát bude znít školní móda nebo školní uniforma. Výhody a nevýhody školních uniform probere s psycholožkou Barborou Downs Romana Růžičková a bude to samozřejmě daleko, daleko víc. Každopádně, co je jisté, je začátek a ten je v 21 hodin a 15 minut. Já vám v tuhle chvíli děkuji za pozornost, přeju krásný středeční večer a za týden nashledanou. Za mikrofonem byla Monika Valentová.